Tazame picha ya nane. Baada ya mafuriko, kizazi cha Nuhu kikazidi kuongezeka. Hao watu ikawa hawampendi na kumtii Mungu kama Nuhu. Wakaishi maisha ya kumuasi Mungu. Wote walizungumza lugha moja na wakakubaliana kujenga mji mmoja mkubwa pamoja na mnara mrefu wa kufika mbinguni. Walitaka kuwa maarufu, lakini Mungu aliwaona na kujua mawazo yao. Akasema kwa sababu wanaongea lugha moja, watasikilizana na wataendelea kufanya mambo mengi. Mungu akasema, na tushuke chini na kuwagawanya katika lugha mbalimbali ili wasielewane tena. Mungu aliwafanya kusema lugha tofauti, na hapo wakaacha kujenga mnara na kuanza kukaa katika vikundi vya lugha moja. Ndipo wakahama na kusambaa katika dunia yote. Mnaona huko kugawanyika katika picha. Mahali hapa panaitwa Babeli mpaka leo, maana Mungu aliwagawanya watu katika mawazo na lugha. Mnaweza kuuliza kwa nini kuna maovu mengi sana katika dunia siku hizi, kama vita, mauaji na kadhalika. Kwa nini Mungu anayaacha haya yote kuendelea na huku ana uwezo wote? Rafiki yangu, Mungu ana uwezo. Kumbuka kwamba mawazo yetu siyo ya Mungu, wala mipango yetu siyo sawa na yake. Sijui kwa nini kuna vita, njaa, mauaji na mengine mengi siku hizi. Lakini Mungu anao mpango wake, na wakati mwingi binadamu husababisha haya mabaya yote kutokea, na sisi humlaumu Mungu. Je, unafikiri ni nini husababisha vita na kuuana na hata mambo mengine? Mimi nadhani ni vitu kama uchoyo, kutaka uongozi na mamlaka, na pia pesa. Hebu tujaribu kulinganisha maneno haya katika kitabu cha Mhubiri sura ya 5 na mstari wa 10. Mhubiri sura ya 5 na mstari wa 10 inasema, apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba maongeo. Haya pia ni ubatili.